Θα διαβάσουμε την επιστολή του Φιλήμωνα. Είναι η επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλήμωνα, σελίδα 1059. Είναι κάποιες επιστολές τις οποίες δεν τις έχουμε γράψει, δεν τις έχουμε ανεβάσει στο δίκτυο και δεν τις έχουμε γράψει. Θα τις διαβάσουμε και για να υπάρχουν και σαν μαθήματα, ο Θεός να μας αναλάβει και να μας ευλογήσει. Διαβάζουμε λοιπόν από τη σελίδα 1059 την επιστολή του Παύλου, την προς Φιλήμωνα επιστολή. Παύλος, δέσμιος του Ιησού Χριστού και Τιμόθεος ο αδελφός, προς Φιλήμωνα τον αγαπητό και συνεργόν ημών, και την απφίατη αγαπητή και άρχιπον τον συστρατιώτη ημών και την κατοίκον σου εκκλησίαν. Χάρισι ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ το Θεό μου και μνημονεύωσαι πάντοτε εν τις προσευχές μου. Ακούον την αγάπη σου και την πίστη την οποία έχεις προς τον Κύριο Ιησού και εις πάντα στους Αγίους, για να γίνει η κοινωνία της πίστεώς σου ενεργή δια της φανερώσεως παντός καλού του εν ημίν εις Χριστόν Ιησούν. Θα το πάμε σιγά σιγά. Είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι, αδελφοί, του Λόγου του Θεού. Είναι μια επιστολή η οποία είναι προσωπική επιστολή. Δεν είναι μια επιστολή προς εκκλησία, είναι δηλαδή προς πολλούς αδελφούς, αλλά προς ένα συγκεκριμένο αδελφό, ο οποίος, στον οποίο στοχεύει και ο Απόστολος Παύλος να βγάλει ένα αποτέλεσμα που είναι πνευματικό αποτέλεσμα. Μερικές φορές αυτά τα προσωπικά σχόλια, οι προσωπικές ενδείξεις και οδηγίες βοηθούν όλους μας αδελφοί στο να καταλάβουμε ότι ο Λόγος του Θεού απευθύνεται προσωπικά σε εμάς. Όταν διαβάζουμε, καμιά φορά μπορεί να φαίνεται γενικό, αλλά ο καθένας πρέπει να πάρει το Λόγο του Θεού για τον εαυτό του. Δεν χρειάζεται να λέει ο Κύριος ή ο Λόγος το όνομά σου για να δεις εάν είναι για σένα ή δεν είναι για σένα, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι για αυτόν που ακούει, αδελφοί. Το ότι κάποιος προσωπικά συζητάει με κάποιον αδελφό και του λέει κατευθύνσεις και οδηγίες, έχει μια μεγαλύτερη βέβαια αξία, γιατί είναι για το συγκεκριμένο αδελφό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όταν μιλάς με κάποιον αδελφό και του λες μία οδηγία από το Πνεύμα το Άγιο μέσα από το Λόγο του Θεού, δεν ανήκει αυτή η οδηγία και σε άλλους. Γιατί δεν μιλάμε για τον καθένα ξεχωριστά άλλα πράγματα σε αυτόν και άλλα πράγματα στον άλλον, αδελφοί. Τα ίδια θα πούμε σε αυτόν, τα ίδια θα πούμε και στον άλλον. Δηλαδή είτε έγραφε στον Ονίσιμο είτε έγραφε σε όλη την Εκκλησία, όπως θα δούμε ότι έγραψε ο Απόστολος Παύλος, έδινε την ίδια κατεύθυνση και τις ίδιες οδηγίες. Όμως εδώ γράφει στον Φιλήμωνα για μια συγκεκριμένη περίπτωση, την οποία πρέπει ο Φιλήμωνας να τη διαπραγματευτεί με τον τρόπο του Ευαγγελίου, με την αγάπη του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό έρχεται ο Παύλος και τον ξεκινάει γενικά και λέει: «Εγώ είμαι τώρα δέσμιος». Ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, είναι στη φυλακή. Σε αυτή τη φάση που βρίσκεται, είναι στη Ρώμη, γράφει το 62 περίπου, μετά Χριστόν, και είναι στη φυλακή λόγω του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος μπήκε στη φυλακή και έμπαινε στη φυλακή ή τον διώκανε, όχι επειδή ήταν ένας κακοποιός. Και το λέω, αδελφοί, γιατί ο ίδιος ο Απόστολος λέει ότι εάν διώκεσαι, εάν σε κατηγορούνε, καλό είναι να μην σε κατηγορούνε σαν κακοποιό, αλλά σαν χριστιανό. Δηλαδή είναι ευλογημένο το να σε κατηγορεί και να σε φυλακίζει και να σε προφυλακίζει κάποιος για το όνομα του Ιησού Χριστού. Έχεις ευλογία και χάρη από τον ίδιο το Θεό. Άλλο να είσαι φυλακή για μια κακή πράξη που έκανες ή γιατί αδίκησες ή παρανόμησες ή έκανες μια κακή πράξη, και άλλο να μπεις φυλακή γιατί αγαπάς, σέβεσαι και πιστεύεις στον Ιησού Χριστό και στο Θεό. Είναι τελείως διαφορετικό, αδελφοί. Και δεν πρέπει να το συγχαίουμε, γιατί εδώ είναι οι δύο άνθρωποι, σε αυτή την επιστολή υπάρχουν οι δύο άνθρωποι που είναι μέσα στη φυλακή. Και φαίνεται καθαρά στην ιστορία, αδελφοί, ότι ο ένας είναι στη φυλακή και σώζει τον άλλον που και αυτός μπήκε στη φυλακή. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, ο οποίος αυτό που κάνει, το κάνει με αγάπη, το κάνει με πίστη, με εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού, αλλά όχι μόνο αγαπάει τον Θεό, αγαπάει και τους αδελφούς, τους σέβεται, θεωρεί τους αδελφούς του υπερέχοντας. Μπορεί να έχει μια διακονία, αλλά όταν τους μιλάει με πολύ σεβασμό, με πολύ αγάπη και με πολύ φροντίδα. Εγώ, λέει, είμαι δέσμιος του Ιησού Χριστού, δεν το κάνω για κανέναν άλλον λόγο. Δεν μπήκα στη φυλακή για κανέναν άλλο λόγο, αλλά μπήκα στη φυλακή γιατί αγαπάω τον Ιησού Χριστό. Έχω επιτρέψει στον εαυτό μου να αντιμετωπίσει τέτοιες δυσκολίες γιατί ο Κύριος μ' είχε ενημερώσει. Ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός όταν πήρε τον Απόστολο Παύλο τον ενημέρωσε για το τι πρόκειται να τραβήξει. Ο Απόστολος Παύλος αυτά που τραβάει δεν τα τραβάει γιατί δεν ξέρει γιατί τα τραβάει. Κύριε, γιατί συμβαίνουν αυτά σε μένα? Ο Ιησούς Χριστός όταν τον κάλεσε του λέει θα σου πω τι πρόκειται να πάθεις για το όνομά μου. Προφανώς τον ενημέρωσε ότι θα πάει και φυλακή, θα τον λιθοβολήσουνε, θα πάει και θα πεινάσει, θα ταλαιπωρηθεί, θα κουραστεί. Μα του έδινε τέτοιες λεπτομερείς ενημερώσεις? Ξέρετε ότι ο Απόστολος Παύλος το Ευαγγέλιο το είχε από αποκάλυψη του ίδιου του Ιησού Χριστού. Πότε του μίλαγε? Όταν εμφανιζόταν μπροστά του. Γι' αυτό είπε ότι εγώ θα σε χρησιμοποιήσω, αλλά να ξέρεις ότι όταν σε χρησιμοποιήσω εγώ, ο κόσμος, οι άνθρωποι δεν θα σε αγαπάνε γιατί είσαι δικός μου. Δεν είσαι πλέον του κόσμου και εδώ κάνουμε τη μεγάλη διαφορά, αδελφοί. Υπάρχει ο κόσμος, υπάρχει και ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχουν οι άνθρωποι του κόσμου και υπάρχουν και οι άνθρωποι του Ιησού Χριστού. Πρέπει να ξεκαθαρίσει μέσα στη ζωή μας που ανήκουμε. Δεν μπορούμε να ανήκουμε μέσα στους ανθρώπους του κόσμου που δεν αγαπάνε τον Ιησού Χριστό, αλλά κυνηγάνε αυτούς που είναι του Ιησού Χριστού ή κατηγορούν αυτούς που είναι του Ιησού Χριστού, αλλά πρέπει να ανήκουμε στην παρέα των ανθρώπων που είναι του Ιησού Χριστού και ας ταλαιπωριόμαστε για το όνομα του Ιησού Χριστού. Εάν λέει δύο λίγων χρειαστεί να ταλαιπωρηθείτε, αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, ας γίνει για το όνομα του Ιησού Χριστού. Είναι χάρις από το Θεό. Και δεν λέει ότι θα γίνει για πολύ, για λίγο. Θα μου πεις πόσο καιρό κάθισε στη φυλακή ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, κάθισε πολύ καιρό στη φυλακή, αλλά και μέσα στη φυλακή έκανε ένα φοβερό έργο. Και έγραψε επιστολές, αλλά και έσωσε και κόσμο που τον πλησίαζε. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να πλησιάσει τον Απόστολο Παύλο που να μην ακούσει για τον Ιησού Χριστό. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος όπου και αν βρισκότανε, ό,τι και αν έκανε, το όνομα του Ιησού Χριστού ήταν στα χείλη του. Και δεν πλησίαζε κοντά στον Παύλο κανείς που να μην ακούσει για τη σωτηρία, για το Ευαγγέλιο, για τη Βασιλεία και για την αλήθεια. Ο Θεός να μας ελεήσει και να μας δώσει χάρη, αδελφοί, έστω ένα μέρος αυτής της χάρης, ώστε να μπορούμε τουλάχιστον αυτούς που έχουμε κοντά μας, έστω μία φορά να τους έχουμε ευαγγελίσει για τον Κύριό μας και για τον Σωτήρα μας, τον Ιησού Χριστό. Για το πώς πρέπει να στέκεται ο άνθρωπος απέναντι στα πράγματα του Θεού και ποια είναι η αλλαγή που θα έρθει μέσα στη ζωή του. Γιατί όταν γνωρίσει κάποιος τον Χριστό, αλλάζει η ζωή του, αδελφοί. Ναι μεν μπορεί να ταλαιπωρηθεί, ναι μεν μπορεί να περάσει πολλά, αλλά αποκτά πολλά περισσότερα από ό,τι είχε μέσα στον κόσμο και διαφορετική ζωή. Η καινούρια ζωή που αποκτά ο άνθρωπος όταν γνωρίζει τον Ιησού Χριστό είναι η εν Χριστώ ζωή η οποία οδηγεί στην αιωνιότητα, αδελφοί, στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται τώρα όχι σε κοσμικούς αλλά σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνωρίσει την αλήθεια. Άρα οι άνθρωποι αυτοί έχουν ξεχωρίσει τον εαυτό τους από τον κόσμο και έχουν αποφασίσει να περπατήσουν μια καινούρια ζωή. Μια ζωή σύμφωνα με το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττει ο Απόστολος Παύλος. Το οποίο δεν είναι δικό του, του το έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Άρα είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει, εάν κάποιος έρθει και σας πει έναν άλλο Ευαγγέλιο παρά το Ευαγγέλιο που σας έχω δώσει εγώ, ας είναι ανάθεμα. Γιατί εάν κάποιος δεν ξέρει την αλήθεια, στραβοπατάει και χάνει το δρόμο του, τη διαδρομή του και το τέλος, το οποίο είναι η σωτηρία της ψυχής του. Έρχεται λοιπόν να μιλήσει στους αδελφούς, να απευθυνθεί σε αυτούς, να δώσει χαιρετισμούς προς τα αδέλφια του, γιατί τους θεωρεί η οικογένειά του, αδελφοί. Πλέον άλλαξε η οικογένεια του Παύλου. Παλιά ήταν άλλη η οικογένειά του, άλλους θεωρούσε ότι ήταν γνωστοί, συγγενείς, φίλοι και τώρα πλέον θεωρεί ότι έχει αδελφούς, γνωστούς, φίλους, συγγενείς, άλλους. Αυτή είναι η διαφορά μας. Από την ζωή πριν τον Ιησού Χριστό είχαμε άλλους φίλους, άλλους γνωστούς και άλλους συγγενείς. Τώρα με τη ζωή την εν Χριστώ κάναμε αδελφούς και οικογένεια πνευματική, η οποία δεν είχαμε εμείς καμία σχέση μαζί της, αλλά μας ένωσε ο Ιησούς Χριστός. Δεν ήξερα εγώ για σένα ή εσύ για μένα, σε έμαθα στον Ιησού Χριστό, μέσα στην Εκκλησία. Και αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί, ότι πλέον είναι μια καινούρια οικογένεια, είναι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν έναν αγώνα, προσπαθούν να κάνουν το θέλημα του Θεού για να φτάσουν στην τελειότητα που λέει το Ευαγγέλιο, και ο ένας βοηθάει τον άλλον, στηρίζει τον άλλον με την προσπάθεια και με το λόγο που τους έχει δώσει ο Κύριος μέσα στη ζωή τους, ό,τι κουβαλάει ο καθένας. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ δίνω χαιρετίσματα στα αδέλφια μου, ο Τιμός Θεός, ο αδελφός προς το Φιλήμωνα, τον αγαπητό, τον συνεργό μου, την Αφία, την αγαπητή, τον Άρχιπο. Αυτούς δεν τους ήξερε, αδελφοί, τους έμαθε στη διαδρομή. Το ξέρετε ότι αν ήταν ο παλιός ο Παύλος, αυτούς τους ανθρώπους θα τους είχε κλείσει τώρα φυλακή, θα τους είχε δείρει, θα τους είχε υβρίσει, θα τους είχε κακολογήσει, θα τους είχε πάει στη φυλακή και θα τους ταλαιπωρούσε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα όμως τους αγαπάει. Ποιος του έδωσε αυτή την αγάπη? Ποιος του άλλαξε το μυαλό? Κάθε φορά που στέκεται ο Απόστολος Παύλος, ομολογεί ότι την καρδιά μου, το μυαλό μου, μου τα άλλαξε η γνωριμία με τον Ιησού Χριστό. Δεν τον ήξερα τον Ιησού Χριστό. Είχα ένα διαφορετικό δρόμο. Πήγαινα προς την καταστροφή μου, προς το θάνατο, αλλά θα έπαιρνα μαζί μου και άλλους. Γιατί κατέστρεφα ψυχές. Όδευα προς τη Δαμασκό για να καταστρέψω χριστιανούς και τον εαυτό μου. Και ήρθε ο Ιησούς Χριστός κάποια στιγμή εκεί που με είδε ότι ήμουνα σε εξαρσή και με σταμάτησε. Αυτό ποτέ δεν το έχει ξεχάσει ο Απόστολος Παύλος. Και όταν έχει να αντιμετωπίσει, αδελφοί, ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατρακυλήσει μέσα στον κόσμο, καταλαβαίνει ότι και ο ίδιος έχει περάσει τα ίδια. Όλους μας έχει σώσει ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Σε όποιο επίπεδο και αν βρίσκεται ο καθένας, όπου νομίζει, όπου και αν στέκεται, και γι' αυτό φωνάζει η Γραφή, ο νομίζων ότι ίσταται να κοιτάει να μην πέσει. Γιατί όλοι μας, όσα χρόνια και αν έχουμε στον Ιησού Χριστό, σε όποιο πνευματικό επίπεδο είμαστε, ό,τι και αν μας έχει χαρίσει ο Κύριος και ό,τι εμπειρίες και αν έχουμε, ο Ιησούς Χριστός μας έχει σώσει. Και ο Ιησούς Χριστός μας τα έχει δώσει. Και κανένας δεν έχει λάβει κάτι στη ζωή του που να μην του το έχει προσφέρει ο Ιησούς Χριστός. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε μέσα μας. Γι' αυτό έρχεται ο Παύλος και θέλει να κάνει τη διαφορά. Θέλει να δείξει ότι πραγματικά αυτή η αλλαγή στη ζωή μας πρέπει να φανεί σε όλους τους ανθρώπους. Μιλάει στα αδέλφια του, μιλάει στους αδελφούς του με την αγάπη που του δίνει ο Ιησούς Χριστός και έρχεται και τους δίνει τις ευχές του και λέει ότι εγώ ευχαριστώ το Θεό μου και μνημονεύω εσένα πάντοτε εν τες προσευχές μου. Μα δεν μνημονεύεις όλη την Εκκλησία και εσένα ξεχωριστά? Ο Απόστολος Παύλος προφανώς στις προσευχές του δεν είχε μια γενική προσευχή για την Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία που αναφέρεται τώρα είναι στις Κολοσσές. Είναι η Εκκλησία των, που λέει και η Επιστολή, προς Κολοσσαείς. Είναι αυτή δηλαδή που έχει γράψει. Εκεί βρίσκεται και ο Φιλήμωνας, εκεί βρίσκονται και άλλοι αδελφοί, και ενώ έχει γράψει και ξεχωριστά επιστολή, έχει γράψει και ξεχωριστά σε έναν άνθρωπο στον οποίο απευθύνεται προσωπικά και του λέει «Εγώ προσεύχομαι και για σένα προσωπικά». Πολλές φορές έχουμε ακούσει, αδελφοί, ο Θεός να έρχεται στους αδελφούς και σε εμάς τους ίδιους και έρχεται και μας δείχνει αδελφούς που πρέπει να προσευχόμαστε προσωπικά. Και έρχεται και μας δείχνει τον αδελφό και λέει «Προσευχή σου». Προσωπικά γι' αυτό ναι. Και περισσότερο μάλιστα όταν υπάρχουν αδελφοί που δεν τους πολύ συμπαθούμε, έρχεται ο Κύριος και λέει «Προσευχή σου και γι' αυτόν». Και γι' αυτόν και γι' αυτόν. Κάποτε άκουγα μια ιστορία ενός αδελφού, ο οποίος δεν μπορούσε με τίποτα να ενωθεί με έναν αδελφό. Και ο Κύριος του λέει «Θα προσεύχεσαι γι' αυτόν». Κάθε φορά που τον έβλεπε ένιωθε έτσι ένα σφίξιμο. Και ο Θεός κάθε φορά πήγαινε και του έλεγε να προσεύχεσαι γι' αυτόν. Γιατί πρέπει, αδελφοί, ο άνθρωπος που αγάπησε τον Ιησού Χριστό να έχει το ίδιο πνεύμα. Γιατί ο Ιησούς Χριστός μας αγαπάει όλους. Δεν υπάρχει κανένας που να μην τον αγαπάει ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Και δεν πρέπει κανένας να αναρωτιέται εάν ο Ιησούς Χριστός τον αγαπάει. Γιατί μας αγάπησε όχι λίγο, αλλά τόσο πολύ. Ξέρετε τι σημαίνει τόσο πολύ? Πόσο πολύ? Εμείς καμιά φορά κάνουμε λογοπαίγνιο με τα παιδιά μας. Μ' αγαπάς, σ' αγαπάω. Πόσο μ' αγαπάς, τόσο. Τόσο, πόσο πολύ μ' αγαπάς, τόσο πολύ. Μέχρι πού μ' αγαπάς, μέχρι τον ουρανό. Ο Ιησούς Χριστός μέχρι πού μας αγάπησε, αδελφοί? Μέχρι τον ουρανό μας αγάπησε. Μας πήρε μαζί του. Αγαπή σας, λέει, αυτά δεν είναι απλά λόγια. Τα λέει η Γραφή. Αγαπή σας τους ειδικούς του, μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. Δεν ξέχασε ποτέ αυτούς που αγάπησε και δεν πρόκειται ποτέ να μας ξεχάσει. Γιατί, αδελφοί, αυτή είναι η καρδιά, αυτό είναι το πνεύμα, αυτή είναι η διδασκαλία του Ιησού Χριστού και γι' αυτό μας έδωσε και μας καινούρια εντολή. Η καινούρια εντολή που έχουμε δεν είναι μην πορνεύσεις, μην μοιχεύσεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, γιατί αυτή είναι παλιά εντολή που πρέπει έτσι κι αλλιώς να την τηρήσουμε. Η καινούρια εντολή είναι αγαπάτε αλλήλους, να αγαπάς τον αδελφό σου, να τον συγχωρείς, να κάνεις έλεος αυτόν, να μπορείς η καρδιά σου να είναι ελεύθερη. Αδελφοί, το ξέρετε ότι η καρδιά μας σαν χριστιανοί δεν είναι ελεύθερη, ιδιαίτερα πολλές φορές απέναντι σε αδελφούς. Ήθε ο Θεός να μας ελευθερώσει. Κρατάμε πράγματα για αδελφούς που δεν πρέπει να κρατάμε και έχουμε πράγματα στην καρδιά μας για ανθρώπους του Θεού που δεν πρέπει να τα έχουμε. Και ας μας πειράξανε και ας μας στεναχωρήσανε και ας μας δημιουργήσανε πρόβλημα, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει αυτό. Γι' αυτό λέει, εάν εσείς συγχωρήσετε τα πτέσματα και τις αμαρτίες των αδελφών σας, θα σας συγχωρέσει και εσάς ο Θεός και όταν προσεύχεστε και όταν ζητάτε από Αυτόν. Είναι επακόλουθο της πίστης μας, αδελφοί, η ελευθερία που πρέπει να νιώθουμε μέσα στην καρδιά μας και η συγχώρεση, γιατί συμβαίνουν πράγματα. Κάποιοι μας πειράζουν, κάποιοι μας ενοχλούν. Δεν είναι απλό πράγμα, αδελφοί. Όμως όταν μιλάς σε έναν χριστιανό και μιλάς σε έναν κοσμικό, δεν είναι το ίδιο. Αλλιώς καταλαβαίνει ένας χριστιανός, άλλη διδασκαλία έχει και άλλη διδασκαλία έχει ένας κοσμικός. Δεν μπορεί να σε καταλάβει όταν του λες συγχώρεσε κάποιον. Όμως ο χριστιανός πρέπει να το θεωρεί υποχρέωσή του λόγω της διδασκαλίας που έχει της συγγνώμης και της συγχωρητικότητας του Ιησού Χριστού, να μπορεί η καρδιά του να είναι ελεύθερη και να βάζει μέσα ανθρώπους που τελικά πρέπει να μπουν μέσα στην καρδιά του. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και του λέει, εγώ σε αγαπάω, του λέει, Φιλήμωνα, και προσεύχομαι για σένα. Δεν το έκανα πριν, το κάνω όμως τώρα. Και εκεί που βρίσκομαι, προσεύχομαι για σένα. Προσεύχεσαι για μένα, αδελφέ? Εγώ προσεύχομαι για σένα. Προσευχόμαστε για τους αδελφούς μας. Νιώθουμε την ανάγκη εκεί που βρισκόμαστε να κάνουμε μία προσευχή για τον αδελφό και ας περνάει καλά. Να πούμε, Κύριε, ευλόγησέ τον ακόμα περισσότερο. Δώσ' του περισσότερη φώτιση, σοφία, σύνεση, χάρη. Μα είναι πλούσιος. Μα τα έχει όλα. Έχει σπίτι, οικογένεια, αδελφούς. Δεν του λείπει τίποτα. Να προσευχηθώ για αυτόν. Προσευχή σου στο Θεό να τον ευωδώσει για να εργαστεί ακόμα περισσότερο. Να τον αυξήσει ο Θεός. Αυτό κάνει ο Απόστολος Παύλος και λέει, τον ευχαριστώ πάντοτε στις προσευχές μου. Κάθε φορά που κάνω προσευχή, ευχαριστώ το Θεό και για σένα, Φιλήμωνα. Γιατί ακούω την αγάπη σου και την πίστη την οποία έχεις προς τον Κύριον Ιησού. Τι είναι αυτό που ακούει? Αυτό που πήρε ο Φιλήμωνας και άρχισε να το εργάζεται. Γιατί όταν έρθει η διδασκαλία του Ιησού Χριστού, τρία βασικά πράγματα μας διδάσκει, αδελφοί, η διδασκαλία. Πίστη, αγάπη και ελπίδα. Μεγαλύτερη από αυτά είναι η αγάπη, αδελφοί. Η διδασκαλία του Ιησού Χριστού δεν έχει κάτι διαφορετικό. Τρία βασικά πράγματα, τα οποία πρέπει να τα κουβαλάμε μέσα μας, να τα κουβαλάμε στη ζωή μας και να τα εργαζόμαστε. Να ακολουθούμε την αγάπη, να υπηρετούμε τον Ιησού Χριστό με την πίστη μας, να εργαζόμαστε και να ελπίζουμε σε αυτά που μας έχει υποσχεθεί. Διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, καταλαβαίνουμε, αδελφοί, ότι η διδασκαλία του Ιησού Χριστού πρέπει να βρει ένα πρόσφορο έδαφος μέσα στην καρδιά μας για να μπορέσει να φέρει το αποτέλεσμα που πρέπει να φέρει. Ο Τιμόθεος πήρε μία οδηγία, θα έλεγα, από τον Απόστολο Παύλο και του λέει ότι εγώ ξεκίνησα να σου παραγγέλω κάτι μέσα στη διδασκαλία. Αυτό όμως πρέπει να το αρχίσεις, αλλά και πρέπει να το τελειώσεις. Όταν παίρνεις κάτι από τη διδασκαλία, πρέπει να το εργαστείς. Πρέπει να το ξεκινήσεις, να το δουλεύεις. Τι πήρα, Κύριε, στα χέρια μου? Πήρες την πίστη, πήρες την αγάπη και πήρες την ελπίδα. Για να τα δουλέψεις αυτά, δεν μπορείς να φέρεις αποτέλεσμα αν δεν υπάρχει μια προϋπόθεση πίσω από αυτά. Και ποια είναι η προϋπόθεση, αδελφοί? Το τέλος, λέει, της παραγγελίας. Αυτό λοιπόν που εγώ σου έχω παραγγείλει μέχρι τώρα να κάνεις, στο τέλος της είναι η αγάπη με καθαρή καρδιά. Αγάπη με καθαρή καρδιά σημαίνει ότι μπορώ και έχω μάθει, έχω εκπαιδευτεί στην αγάπη. Αδελφοί, εκπαιδεύομαι στην αγάπη. Αν πάρετε το κεφάλαιο αυτό της αγάπης που λέει τι κάνει, τι δεν κάνει η αγάπη, δεν ασχημονεί, δεν επέρεται, δεν ζητεί τα εαυτής, είναι ένα κεφάλαιο το οποίο πρέπει να το έχουμε σαν, θα έλεγα, προμετωπίδα όταν μιλάμε για αγάπη. Όταν λοιπόν μιλάει κάποιος για αγάπη, σε αγαπάω, και λέμε τα ζευγάρια να αγαπάει ο ένας τον άλλον, δεν λέμε να είναι ερωτευμένα ο ένας με τον άλλον. Όταν λέμε να αγαπάει ο ένας τον άλλον, εννοούμε να ξέρει να συμπεριφέρεται σωστά ο ένας τον άλλον. Γιατί μπορεί να είναι ερωτευμένα, αλλά αν ασχημονεί, αν επέρεται, αν ζητεί τα εαυτής, εάν δεν μπορεί να συγχωρέσει, να ανεχθεί, πάντα ανέχεται, πάντα υπομένει, πάντα ελπίζει, εάν δεν ξέρει να αγαπάει, ο άνθρωπος που κάνει μία οικογένεια, όσο και ερωτευμένος να είναι, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Η διδασκαλία γύρω από την αγάπη έχει να κάνει με τον εαυτό μας, αδελφοί. Το «σε αγαπάω» σημαίνει, πρέπει να σημαίνει για τον χριστιανό, ότι καλυτερεύω τον εαυτό μου για να περνάς εσύ καλά. Γίνομαι καλύτερος άνθρωπος, θα σε αγαπάω μέχρι το τέλος της ζωής μου. Ξέρετε τι σημαίνει? Πρέπει μόνιμα να εκπαιδεύεσαι να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος. Εκεί που γκρινιάζεις, να μην γκρινιάζεις. Εκεί που φώναζες, να μην φωνάζεις, να το ελαττώσεις. Εκεί που οργιζόσουν, να μην οργίζεσαι. Εκεί που ήσουν πικρός, να μην είσαι πικρός. Εκεί που φούντωνες, να μην φουντώνεις. Αυτό είναι αγάπη, αδελφοί. Το «θα σε αγαπάω και θα συνεχίσω να σε αγαπάω» δεν σημαίνει «σε θέλω να μου κάνεις τα χατήρια». Σημαίνει ότι εγώ προσωπικά θα προσπαθήσω στη ζωή μου. Αυτό σημαίνει «θα σε αγαπάω σε όλη μου τη ζωή». Εγώ θα προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος, να διορθώνω τον εαυτό μου, να κάνω καλύτερο το χαρακτήρα μου, ώστε εσύ να περνάς καλά. Και αντίστοιχα, εσύ αν με αγαπάς, όπως λες, να ακολουθείς αυτά τα στοιχεία της αγάπης, ώστε να περνάω εγώ καλά. Σε ένα ζευγάρι, όσο καιρός και να έχει περάσει, πρέπει ο ένας να περνάει καλά με τον άλλον, αδελφοί. Η αγάπη αυτό σημαίνει. Και μεταξύ μας, αγάπη σημαίνει να μπορώ να περνάω καλά με τον αδελφό μου. Εάν δάκνετε και κατατρώγετε αλλήλους, προσέχετε μη υπαλλήλων, αφανιστείτε. Αν έχουμε μέσα στην εκκλησία και δεν περνάω καλά, δεν νιώθω καλά, δεν έχω τα στοιχεία αυτά που μπορούν εσένα να σε κάνουν ευτυχισμένο και τα στοιχεία εσύ να με κάνουν εμένα ευτυχισμένο, σημαίνει ότι δεν υπάρχει αγάπη. Όμως η εκκλησία πρέπει να έχει την αγάπη μέσα της για να σώσει, αδελφοί. Μόνο η αγάπη σώζει. Θα έρθει κάποιος μέσα στην εκκλησία, θα δει την αγάπη σας και θα πιστέψει. Εκεί γίνεται η μεγάλη αλλαγή. Η σχέση μας, γιατί γίνεται καλύτερη όταν εγώ καλυτερεύω τον εαυτό μου και εσύ καλυτερεύεις τον εαυτό σου. Εγώ να σας πω την αλήθεια, αδελφοί, πολλές φορές όταν βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι αδελφοί, καλοί, χρόνια, αλλά είναι γκρινιάριδες, μεμψίμυροι, γογγιστές, κρατάνε μέσα τους πράγματα, κουβαλάνε πικρίες ή έχουν την τάση να κατηγορούν και να λένε διάφορα για τον έναν και για τον άλλον, νιώθω δυστυχισμένος. Δεν νιώθω χαρά. Δεν νιώθω χαρά να είμαι με τον άνθρωπο αυτό. Νιώθω πίκρα μέσα μου, δυστυχία, ένα μαρασμό. Δεν νιώθω καλά. Και βλέπεις άλλους ανθρώπους που όταν σε πλησιάζουν, το καλύτερο να σου πούνε. Μια καλή κουβέντα. Καλά δεν μπορείς να πεις μια καλή κουβέντα. Δηλαδή πρέπει να πεις την καλή κουβέντα, την κακή κουβέντα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, όσα έφημα, όσα προσφυλή, όσα σεμνά, αυτά να συλλογίζεστε, αυτά να συζητάτε και αυτά να πράτετε μέσα στη ζωή σας. Είμαι, λέει, πιστός 30 χρόνια. Ε, και αν ο άλλος δεν μπορεί να κάτσει μαζί σου, τι πιστός 30 χρόνια. Νομίζεις ότι θα μπορείς να κάτσεις στον ουρανό. Εδώ ο άλλος δεν μπορεί να κάτσει μαζί σου. Γι' αυτό έρχεται ο Παύλος, αδελφοί, και συστήνει αυτή την αγάπη την οποία πρέπει να έχουμε προς τους αδελφούς. Η αγάπη, λέει, πρέπει να είναι με καθαρή καρδιά. Για να μπορεί να υπάρχει αγάπη μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου, πρέπει η καρδιά του να είναι καθαρή. Γι' αυτό ζητάμε από τον Κύριο να μας συγχωρεί, να μας καθαρίζει, να μας αγιάζει. Μόνο όταν υπάρχει καθαρή καρδιά μπορεί η αγάπη να αναπτυχθεί και να φέρει καρπούς και αποτελέσματα. Δεν γίνεται αλλιώς, αδελφοί. Και όχι μόνο καθαρή καρδιά, αλλά και αγαθή συνείδηση και πίστη ανυπόκριτη. Αυτά τα στοιχεία της μη υπόκρισης, της αγαθότητας και της καθαρότητας είναι προϋποθέσεις για να μπορέσει και η πίστη και η αγάπη και η ελπίδα να αναπτυχθούν μέσα στη ζωή μας, αδελφοί. Ο άνθρωπος πρέπει να φτιάξει τον εαυτό του για να αναπτυχθεί σαν χριστιανός, για να έχει αγάπη, να έχει πίστη, να έχει ελπίδα. Και γι' αυτό ο Παύλος έρχεται και λέει στον Φιλήμωνα, ακούω την αγάπη σου και την πίστη την οποία έχεις προς τον Κύριον Ιησούν και εις πάντας τους Αγίους. Εδώ, αδελφοί, η αναφορά που κάναμε ήταν γιατί ο Απόστολος Παύλος όχι μόνο το άκουσε έτσι απλά, ακούω για όλα τα αδέλφια ότι έχει την ίδια πίστη και αγάπη. Πίστη και αγάπη. Για τον Ιησού Χριστό, ναι, αλλά και για όλους τους αδελφούς. Δεν κάνεις διαφορά, δεν συμπεριφέρεσαι διαφορετικά. Έχεις την ίδια πίστη, την ίδια αγάπη, όπως έχεις τον Ιησού Χριστό, έχεις και με τους αδελφούς. Το ίδιο πράγμα. Όπως αγαπάς τον Χριστό, αγαπάς και τον αδελφό. Όπως εμπιστεύεσαι τον Ιησού Χριστό, εμπιστεύεσαι και τον αδελφό. Όπως συμπεριφέρεσαι και θα συμπεριφερόσουν με σεβασμό στον Ιησού Χριστό, συμπεριφέρεσαι και στον αδελφό. Γι' αυτό η εντολή που έχουμε είναι θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Όπως στεκόμαστε μπροστά στον Ιησού Χριστό, στεκόμαστε και μπροστά στον αδελφό, αδελφοί. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος αυτή τη συμπεριφορά την άκουσε από πολλούς, ότι ο Φιλήμωνας είναι ένας τέτοιος αδελφός. Μακάρι οι αδελφοί να έχουν ακούσει καλά λόγια για μας, αδελφοί. Αν ακούσεις για το όνομά σου, να ακούς καλά λόγια. Μακάρι, εγώ το θέλω. Θέλω να ακούω για τον εαυτό μου καλά λόγια. Θα μου πεις, μα όλο καλά λόγια, τι δεν πρέπει να πούνε κάτι κακό. Αδελφοί, να αφήνουμε μια καλή παρακαταθήκη, μια καλή συμπεριφορά. Πήγε σε μια εκκλησία και σου μιλάνε για τον αδελφό που πήγε στην εκκλησία και λέει, τι καλός αδελφός. Ήρθε και ευλογηθήκαμε, περάσαμε ωραία, χαρήκαμε, ήταν ευλογημένα, δεν χαίρεσαι. Όταν ένας αδελφός από εμάς πάει σε μια εκκλησία και ακούσει την εκκλησία που λέει ότι τι καλός αδελφός, είναι τόσο αγαπητός, τον αγαπάμε, είναι κοντά μας, τον θέλουμε να έρχεται. Και όταν πάει κάποιος, ακούω καμιά φορά, κάποτε πήγα σε μια εκκλησία και μου λένε, αυτός ο αδελφός σε σένα έρχεται. Λέω, δεν τον ξέρω. Έτσι είπε, λέει, ότι έρχεται σε σένα. Ήρθε εδώ, λέει, και μας τα έκανε άνω κάτω. Λέω, μπορεί να έρθει μια φορά, αλλά δεν τον ξέρω. Όχι ότι όντως δεν τον ήξερα, αλλά έλεγε ότι είχε έρθει στη Βούλα και ότι είναι της Βούλας. Και πήγαινε στην άλλη εκκλησία και είχε κάνει την εκκλησία άνω κάτω. Έλεγε για τον έναν, για τον άλλον, για τον παράλλο. Και μόλις με το που πήγα στην εκκλησία, δεν τόλμησα να καθίσω, ήρθε ο αδελφός και μου λέει, αυτό τον ξέρεις. Αντί να μου πει για τον αδελφό καλά, ήρθε και μου είπε κακά. Που σημαίνει ότι η συμπεριφορά μας ακούγεται, αδελφοί. Μεταφέρεται από στόμα σε στόμα. Τι καλός αδελφός, τι ευλογημένος, πόσο ωραία μιλάει, πόσο ωραία σε σέβεται, σε αγαπάει. Να ξέρετε ότι αυτό είναι παρακαταθήκη μας. Ο καλός χριστιανός έχει καλή συμπεριφορά προς όλους, αδελφοί, προς πάντας. Και σε μικρούς και σε μεγάλους. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει στον Τιμόθεο, γίνου τύπος των πιστών σε λόγο, σε έργο, σε συναναστροφή. Που σημαίνει ότι καλή συμπεριφορά θα έχει σε όλες αυτές τις εκδοχές της ζωής σου. Και στα λόγια και στα έργα και στη συναναστροφή. Δεν μπορείς να είσαι διαφορετικός στα λόγια και διαφορετικό στα έργα και διαφορετικό στη συναναστροφή. Δεν μπορείς να είσαι άλλος μέσα στην εκκλησία, άλλος στην οικογένειά σου, άλλος στους φίλους σου και άλλος στις παρέες με τους αδελφούς. Δεν συνάδει αυτό το πράγμα σε έναν χριστιανό. Η φήμη που πρέπει να έχουμε πρέπει να είναι καλή, αδελφή. Και αυτό μόνο με δουλειά γίνεται. Μόνο με προσπάθεια. Μόνο με αγώνα. Η αγάπη έχει κόπο, έχει προσπάθεια, έχει αγώνα. Η πίστη έχει έργα. Η ελπίδα έχει υπομονή. Και αυτά μόνο έτσι μπορούν να αναπτυχθούν. Όταν έχω μια καλή συνείδηση, μια αγαθή συνείδηση, μια καλή καθαρή καρδιά και υπηρετώ και εργάζομαι και κουράζομαι και το αποτέλεσμα είναι οι αδελφοί να αναπαύονται κοντά μας. Ήθε οι αδελφοί και όλοι οι άνθρωποι να αναπαύονται όταν συναντάνε χριστιανούς αδελφοί και να νιώθουν καλά και να μην νιώθουν άσχημα. Όταν βλέπουν ένα χριστιανό να μην στρίβουν τη γωνία. Ω, αυτός πάλι θα έρθει. Αλλά όταν συναντάνε ένα χριστιανό να ανοίγουν το σπίτι τους και να λένε καλό στον αδελφό, ευλογημένο να είναι το όνομα του Θεού που σε έστειλε. Ευτυχώς που ήρθες. Θέλω να σου μιλήσω, θέλω να ανοίξω την καρδιά μου, θέλω να συζητήσουμε γύρω από το λόγο του Θεού, θέλω να σου πω πράγματα. Γιατί σε αγαπάω, με αγαπάς και καταλαβαίνω ότι κοντά σου θα βρω αυτό που χρειάζομαι. Να το έχουμε αυτό, αδελφοί. Και να το προσπαθούμε. Όχι απλά να το έχουμε, να το προσπαθούμε να υπάρχει στη ζωή μας. Διότι για να γίνει η κοινωνία της πίστεώς σου, προσεύχομαι εγώ, για να γίνει η κοινωνία της πίστεως ενεργής δια της φανερώσεως παντός καλού του εν ημίν εις Χριστόν Ιησούν. Για να φανερωθεί το καλό που κουβαλάς μέσα σου, αλλά εν Χριστώ. Θα μου πεις, μα μπορεί να είμαι καλός χωρίς να είμαι στο Χριστό. Έχω καλοσύνες. Οι καλοσύνες που έχουμε χωρίς το Χριστό, οι δικαιοσύνες, οι καλοσύνες, είναι σαν ένα ρυπαρό ημάτιο, αδελφοί. Καλό είναι το ρούχο που έχουμε πολλές φορές, αλλά είναι βρώμικο. Γιατί κουβαλάει λεκέδες, κουβαλάει αμαρτίες, κουβαλάει λάθη, κουβαλάει αδικίες και δεν έχει καθαριστεί. Όταν όμως αυτό το ημάτιο το πάρει ο Ιησούς Χριστός και το καθαρίσει, μας καθαρίσει, μας αγιάσει, τότε είμαστε εν Χριστώ Ιησού καθαροί. Γιατί από μόνοι μας δεν μπορούμε να είμαστε. Ούτε μπορώ να συμβουλέψω σωστά έναν άνθρωπο όταν είμαι στον κόσμο. Θα τον συμβουλέψω σύμφωνα με την κοσμική νοοτροπία. Θα του δώσω την κατεύθυνση την κοσμική. Όταν είμαι στο Χριστό, αυτά που θα του πω θα είναι του Χριστού. Θα είναι οι αλήθειες του Ιησού Χριστού. Και η συμπεριφορά το ίδιο. Να βγάλει, λέει, κάθε καλό που υπάρχει μέσα μου εις Χριστόν Ιησού. Ό,τι δουλειά έχει γίνει, να το βγάλει και να φανερωθεί και στους άλλους ανθρώπους. Κουβαλάμε πολύ δουλειά που έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός. Και εδώ έρχομαι να πω, και το ξεκινάω τώρα το κομμάτι αυτό, αδελφοί, ότι εάν δεν ήταν ο Χριστός, δεν θα μπορούσαμε εμείς να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει. Και ίσως να μην μπορούσαμε να είμαστε τώρα εδώ. Γιατί στον κόσμο δεν βοηθάει ο κόσμος τον καλό άνθρωπο, τον φθήρει. Οι κακές την αναστροφές, τα καλά τα ήθη τα φθήρουν. Και καλός να είσαι, να έχεις καλοσύνη δηλαδή, θα φθαρείς στη διαδρομή. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου που δεν έβριζα όταν ήμουν μικρός. Όταν πήγα στρατό, άρχισα να βρίζω. Όταν σταμάτησα το στρατό και πήγα στην εκκλησία, σταμάτησα πάλι να βρίζω. Δηλαδή, όταν ήμουν μικρός δεν καπνίζα, αλλά κάποια στιγμή με συναναστροφές άρχισα να καπνίζω. Όταν όμως συνάντησα τον Ιησού Χριστό, σταμάτησα. Όταν ήμουνα στον κόσμο, έκανα πράγματα τα οποία δεν ήταν αρεστά στο Θεό. Και συνέχισα να τα κάνω μέχρι που συνάντησα τον Ιησού Χριστό. Και τα σταμάτησα γιατί κατάλαβα ότι δεν είναι το σωστό να το κάνω αυτό. Γιατί αδελφοί, η αλήθεια του Ιησού Χριστού μας φρενάρει από λάθη που έχουμε βάλει στη ζωή μας. Βάζεις την αμαρτία και αυτή αυξάνει. Δεν μένει η ίδια. Δεν μπορείς να μείνεις με ένα τσιγάρο. Αν ξεκινήσει κάποιος με ένα τσιγάρο, θα πάει και σε δεύτερο, σε τρίτο, σε τέταρτο και θα πάει σε πακέτο. Δεν μένει κανείς με ένα τσιγάρο. Ή αν πιείς και μεθύσεις με ένα ποτάκι, θα πας και σε ένα δεύτερο, σε ένα τρίτο, σε ένα τέταρτο.
Αν συνηθίσεις το χαρτάκι, θα πας και σε ένα δεύτερο και σε ένα τρίτο και σε ένα τέταρτο. Αν συνηθίσεις με γυναίκες έξω ή γυναίκες με άντρες, θα πας και σε έναν, θα πας και σε δεύτερο, θα πας και σε τρίτο. Και γι' αυτό οι άνθρωποι δεν μπορούν να σταματήσουν, αδελφοί. Αν δείτε πώς καταντάει ο άνθρωπος όταν μπαίνει μέσα η αμαρτία, φτάνει στα έσχατα. Όμως το φρένο είναι ο Ιησούς Χριστός. Το σταμάτημα είναι ο Ιησούς Χριστός. Και όλους μας έχει σταματήσει ο Ιησούς Χριστός. Είτε λίγο πολύ μας συγχώρεσε, είτε πολύ μας συγχώρεσε, είτε λίγο, τον αγαπάμε γιατί μας σταμάτησε, αδελφοί. Γιατί και στα λίγα θα γινόντουσαν πολλά και τα πολλά θα γινόντουσαν χειρότερα. Μας σταμάτησε ο Ιησούς Χριστός, ήρθε και μας φρέναρε. Και αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στον Φιλήμωνα. Ότι μην νομίζεις ότι και εσύ τώρα έχεις φτάσει σε αυτό το επίπεδο να μπορείς να κάνεις έργο Θεού, να βοηθάς χριστιανούς, να ανοίγεις το σπίτι σου, να κάνεις το θέλημα του Θεού. Και εσύ πριν ήσουν στον κόσμο και εσύ δεν πίστευες στον Ιησού Χριστό. Εγώ σου μίλησα, του λέει, και έρχεται να του πει για να του θυμίσει ότι δεν είναι καλός επειδή ήταν καλός και στον κόσμο. Δεν ήταν ο καλύτερος γιατί θα γινόταν και αυτός χειρότερος μέσα στον κόσμο. Αλλά ήρθε ο Ιησούς Χριστός στη ζωή του και του έδωσε νέα κατεύθυνση, νέα ζωή και νέα διδασκαλία. Εγώ, αδελφοί, από τότε που πήρα το Ευαγγέλιο, συνέχεια λέω στον Ιησού Χριστό, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ γιατί δεν ήξερα πώς να συμπεριφέρομαι. Γιατί δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω στη ζωή μου. Δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω. Να πάω αυτό το δρόμο ή να πάω τον άλλο δρόμο. Να κάνω αυτό ή να κάνω εκείνο. Όσους ρώταγα, ο καθένας μου έλεγε, όπως λέμε εμείς, το μακρύ του και το κοντό του. Άλλος μου έλεγε κάνε αυτό, άλλος μου έλεγε κάνε τ' άλλο. Μόνο όταν πήρα το Ευαγγέλιο, είδα την πλήρη αλήθεια και το τι πρέπει να κάνω σε όλες τις περιπτώσεις της ζωής μου. Πώς πρέπει να είναι ο χαρακτήρας μου, πώς πρέπει να είναι η ζωή μου, πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι στους ανθρώπους, πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι στην εκκλησία, στους αδελφούς. Μου έδωσε το δρόμο που πρέπει να περπατήσω ώστε να ξέρω ακριβώς τι να κάνω. Και γι' αυτό τον ευχαριστούμε, αδελφοί, τον Ιησού Χριστό. Αν δεν είχαμε την αλήθεια αυτή, θα κάναμε τα χειρότερα. Εγώ τουλάχιστον το λέω και στη γυναίκα μου. Βέβαια, της το λέω αν δεν είχα και εσένα τη θέα μου στη γη. Αλλά πρώτα το λέω στον Ιησού Χριστό, λέω, Κύριε, αν δεν είχα και εσένα, τι θα ήμουν στη γη, αλήτης θα ήμουν. Όντως, αδελφοί, εγώ τουλάχιστον το παραδέχομαι. Θα είχα αληθέψει. Και θα ήμουν ένας άνθρωπος που δεν θα γνώριζε σωτηρία. Θα μου πεις, μα εμείς δεν είμαστε έτσι, αδελφέ, ή οι άλλοι δεν είναι έτσι. Ο καθένας κουβαλάει τα δικά του προβλήματα, αδελφοί. Και άλλος τα κουβαλάει φανερά, άλλος το κουβαλάει κρυφά, και αλλουνού εμφανίζονται νωρίς, αλλουνού εμφανίζονται αργότερα. Εγώ ξέρω ανθρώπους που για χρόνια ήταν καλοί και στα έσχατά τους γεράσανε, τους την έστριψε και χάσανε τον προσανατολισμό τους. Λοιπόν, τι μου λες τώρα, είμαι καλός, πρέπει να κάνω αυτό που μου λες εσύ? Και όταν μου έλεγε ο άνθρωπος αυτός, εμένα να πιστεύεις και όχι τον Ιησού Χριστό, του λέω, ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που μου λέει την αλήθεια και όχι εσύ. Όχι εσύ. Και λέει, όθεν, διότι χαρά πολύ έχουμε και παρηγοριά για την αγάπη σου, επειδή τα σπλάχνα των Αγίων ανεπάθησαν δια σου, αδελφέ. Σε ευχαριστώ, έχω χαρά, χαίρομαι για σένα, επειδή βοηθάς, στηρίζεις, αναπαύεις τους αδελφούς, περνάνε καλά οι αδελφοί και αυτό το έργο είναι από το Θεό. Όθεν, αν και έχω εν Χριστώ πολύ, πολύ παρησία να επιτάτω εισέ το πρέπον, όμως, δια την αγάπη μάλλον σε παρακαλώ. Εδώ είναι, θα λέγαμε, ο σεβασμός που έχει ο Απόστολος Παύλος, αν και είναι η θέση του τέτοια, ο τρόπος που μιλάει στους αδελφούς. Με αγάπη, με σεβασμό, με... θα λέγαμε ταπείνωση. Ταπεινότητα του Αποστόλου Παύλου είναι χαρακτηριστική και στις επιστολές και στις σχέσεις του με τους αδελφούς. Τώρα είμαι, λέει, γέροντας, είμαι στη φυλακή. Δεν θέλω να σου επιβληθώ. Θα μπορούσα, γιατί καμιά φορά η μεγάλη ηλικία προσπαθεί να επιβληθεί. Εσύ θα μου πεις, τα άσπρα μου μαλλιά δεν σέβεσαι? Καμιά φορά, αδελφοί, έχουμε ένα νεαρότερο και δεν ξέρουμε τι να του πούμε και του λέμε είμαστε μεγαλύτεροι. Το χρησιμοποιούμε σαν χαρακτηριστικό. Είμαι μεγαλύτερος εγώ, πρέπει να μ' ακούς. Εσύ είσαι μικρός ακόμα, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Εσύ γιατί το κάνεις? Εγώ είμαι μεγάλος. Δηλαδή χρησιμοποιούμε την ηλικία μας πολλές φορές για να δικαιολογήσουμε και τις πράξεις μας αλλά και τη συμπεριφορά μας. Εγώ σου φωνάζω. Αν μου φωνάξεις εσύ θα σου πω δεν μπορείς να μου φωνάξεις γιατί εγώ είμαι μεγαλύτερος. Έτσι το κάνουν και οι γονείς. Φωνάζει ο μπαμπάς το παιδί και πάει το παιδί να φωνάξει να απαντήσει και του λέει δεν μπορείς να μου φωνάξεις γιατί αφού εσύ μου φώναξες. Ναι, εγώ σου φώναξα αλλά εγώ είμαι μεγάλος. Τι σημαίνει είμαι μεγάλος? Σημαίνει ότι πρέπει να συμπεριφέρομαι λάθος? Πρέπει να συμπεριφέρομαι με κακό τρόπο? Σημαίνει ότι πρέπει να κάνω κάτι το οποίο είναι λάθος και να το δικαιολογώ λόγω της ηλικίας μου? Δεν θα έπρεπε λόγω ηλικίας να είμαι πιο σοφός, πιο συνετός και να είμαι καλύτερος στη συμπεριφορά μου? Γι' αυτό βλέπετε καμιά φορά και οι σχέσεις ανάμεσα σε γονιούς και παιδιά είναι τέτοιες και χαλάνε γιατί οι γονείς θεωρούν ότι λόγω ηλικίας έχουν το πάνω χέρι. Ή λόγω των οικονομικών απολαβών που έχουν οι μικρότεροι από τους μεγαλύτερους, από τους γονείς, ότι πρέπει να έχουν το πάνω χέρι. Σε ταΐζω, σε ποτίζω, σου τα δίνω. Θα κάνεις ό,τι σου πω εγώ. Ναι, αλλά ο σεβασμός πού πήγε? Η αγάπη πού πήγε? Η διδασκαλία πού πήγε? Η ανεκτικότητα πού πήγε? Μπορεί να είναι μικρός ο άλλος, μικρότερος, νεαρότερος, αλλά του μιλάς και του συμπεριφέρεσαι όπως θα μίλαγες και σένα στην ηλικία σου. Δεν αλλάζει, αδελφοί, αυτό. Όπως μαθαίνεις να συμπεριφέρεσαι σε έναν μεγάλο, σε έναν της ίδιας ηλικίας, συμπεριφέρεσαι και σε έναν μικρότερο. Ο Απόστολος Παύλος λέει: εγώ είμαι γέροντας τώρα. Όμως μπορώ να σου επιβληθώ, μπορώ να σου πω κάνε αυτό, αλλά εγώ μάλλον για την αγάπη σε παρακαλώ. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μου κάνεις μια χάρη? Τι χάρη να σου κάνω, Παύλο? Ό,τι θες πες μου να σου το κάνω. Και να σου πω, λέει τώρα, και εγώ είμαι δέσμιος του Ιησού Χριστού. Τα δεσμά μου δεν είναι γιατί είμαι κακοποιός, είμαι του Ιησού Χριστού. Σε παρακαλώ υπέρ του τέκνου μου, τον οποίον εγέννησα εν της δεσμής μου, υπέρ του ονισή μου. Και εδώ μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος πήγε στη φυλακή, όχι για το λόγο που πήγε ο Παύλος, αλλά για αδικία, για αμαρτία. Είχε πάει και είχε κλέψει τον Φιλίμωνα, έφυγε από το σπίτι, τον έχασε ο Φιλίμωνας για ένα διάστημα. Αυτός έζησε και πήγε στην Ρώμη, εκεί πέρα τον βάλανε φυλακή, για κάποιους άλλους λόγους προφανώς, και συνάντησε τον Απόστολο Παύλο. Του μίλησε ο Απόστολος Παύλος και άλλαξε και πίστευσε στον Ιησού Χριστό. Ο άνθρωπος που ήταν μέσα στη φυλακή για κακοποιός, έγινε ένας χριστιανός, αδελφοί, και άλλαξε η ζωή του. Ήταν από το Θεό η συνάντηση αυτή, από το Θεό ήταν, αδελφοί. Ο άνθρωπος που είχε πάρει ένα κακό δρόμο, ένα στραβό δρόμο, ζούσε σε ένα μονοπάτι κλέφτη, ψεύτη, θα μπορούσε να έχει γίνει και δολοφόνος ο άνθρωπος αυτός, αν το έφερναν οι συνθήκες, μπήκε φυλακή και εκεί γνώρισε τον Ιησού Χριστό. Δεν ξέρω πού μπορεί να γνωρίσει κάποιος τον Ιησού Χριστό, σε ποια κατάσταση μπορεί να τον βρει ο Χριστός, αλλά σε όποια κατάσταση και να τον βρει ο Χριστός, να δοξάζει το Θεό, γιατί από εκείνη την ημέρα και μετά αρχίζει η καινούρια ζωή. Γιατί ο άνθρωπος αυτός άρχισε πλέον μια καινούρια ζωή. Ζήτησε συγγνώμη από το Θεό. Το συγχώρησε ο Κύριος, του άλλαξε την καρδιά, του συγχώρησε τις πράξεις του. Ακόμα και ο Απόστολος Παύλος του συγχώρησε τις πράξεις του. Όμως ζητάει και από τον Φιλίμωνα να κάνει το ίδιο, αδελφοί. Γιατί και ο Φιλίμωνας κουβαλάει προφανώς μέσα του την προϊστορία που είχε με τον άνθρωπο αυτό και την πράξη που είχε κάνει ο άνθρωπος αυτός και θέλει να τον παρακαλέσει να τον συγχωρέσει. Άλλαξε ζωή ο Ονίσιμος. Άλλαξε, αδελφοί. Άλλαξε. Και τώρα στην εκκλησία των Κολοσσέων τον αναφέρει ο Απόστολος Παύλος σαν τον αδελφό ο οποίος είναι πιστός και αγαπητός αδελφός. Λέει μετά του Ονισίμου, του πιστού και αγαπητού αδελφού, ο οποίος είναι από σας. Πήγε πάλι ξανά πίσω. Προστέθηκε στην εκκλησία. Τον δέχτηκε ο Φιλίμωνας και του έδειξε την αγάπη του. Δηλαδή, ενώ έφταξε στο Φιλίμωνα, τον συγχώρεσε ο Φιλίμωνας. Χρειάζεται ο Φιλίμωνας να το προτρέψει κάποιος? Καμιά φορά χρειάζεται, αδελφοί. Μερικές φορές κουβαλάμε πράγματα τα οποία αν κάποιος δεν μας βοηθήσει λίγο, ο καλός χριστιανός δεν χρειάζεται πολύ βοήθεια. Ο καλός χριστιανός χρειάζεται μια μικρή βοήθεια. Συγχώρεσέ τον, βρε αδελφέ μου. Αυτό και μόνο, συγχώρεσέ τον. Μα του το κρατάω. Δεν ξέρεις τι μου έκανε. Τον είχα σπίτι μου και με έκλεψε. Τον έφερα στη ζωή μου και μου την κατέστριψε. Συγχώρεσέ τον. Δεν χάλασε ο κόσμος. Άλλαξε τώρα ζωή. Ζήτησε συγγνώμη. Ο Θεός τον ευλόγησε. Συγχώρεσέ τον κι εσύ. Πήγε και έκλαψε και είπε, Κύριε, αυτά που έκανα ήταν λάθος. Αδελφοί, πολλές φορές ένα λόγο χρειαζόμαστε για να αλλάξει η καρδιά μας και να πάρουμε αποφάσεις. Και γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, να ξέρεις, λέει, ότι αυτό το παιδί που γεννήθηκε πνευματικά μέσα στη φυλακή, τώρα είναι χρήσιμος. Ήταν άχρηστος εσένα. Εγώ το πιστεύω, αδελφοί, ότι στον κόσμο ήμασταν άχρηστοι. Μικρή η χρησιμότητά μας. Ο καθένας κοίταγε τον εαυτό του. Όμως στο Χριστό είμαστε χρήσιμοι. Είμαστε εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει ο Θεός, όχι μόνο για να βοηθήσει ανθρώπους ή να κάνει ανθρώπους να περάσουν καλά στη ζωή τους, αλλά για να σώσει και ανθρώπους. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, αδελφοί. Δεν είναι να μας κάνει καλούς ανθρώπους, είναι να μας κάνει σκεύη εύχριστα στα χέρια του για σωτηρία ψυχών. Γιατί ο Απόστολος Παύλος έσωσε τον άνθρωπο αυτό. Τον έσωσε, άλλαξε η ζωή του. Και λέει, είναι πλέον τώρα χρήσιμος. Ο καινούριος άνθρωπος είναι χρήσιμος. Ο παλιός άνθρωπος είναι άχρηστος. Σύ δε αυτόν, του τέστης τα σπλάχνα μου, να τον δεχτείς. Θα στον στείλω πάλι πίσω, να τον δεχτείς μέσα στην εκκλησία, στο σπίτι σου και να μην του κρατήσεις κακία, τον οποίον εγώ ήθελον να κρατώ πλησίον μου για να με υπηρετεί αντί σου εν της δεσμής του Ευαγγελίου. Δηλαδή θα τον κρατούσα γιατί μου είναι χρήσιμος, αλλά στον στέλνω για να μπορέσει να φτιάξει και η σχέση σας, αλλά να είναι χρήσιμος και στην εκκλησία εκεί των Κολοσσέων. Χωρίς όμως τις γνώμεις σου, δεν θέλησα να κάνω ουδέν. Θα μου πεις, μα δεν μπορούσε ο Απόστολος Παύλος να τον στείλει και να τελειώνει η ιστορία, να πει, με έστειλε ο Παύλος και μου είπε να έρθω να κάτσω. Όχι. Δείτε πώς, τι σεβασμό έδειξε ο Παύλος στον Φιλήμωνα. Του γράψε επιστολή, τον προετοίμασε, τον ενημέρωσε και του έστειλε τον άνθρωπο αυτό, γιατί χωρίς τη γνώμη του δεν ήθελε να κάνει τίποτα. Το σεβάστηκε, βεβαίως τον σεβάστηκε, αδελφοί. Για να μην είναι το αγαθό σου ως κατά ανάγκη, αλλά εκουσίως, γιατί ήθελα αυτό που θα κάνεις να μην το κάνεις επειδή στο επιβάλλουνε, αλλά επειδή το κάνεις με τη θέλησή σου. Και εδώ είναι μια μεγάλη αλήθεια του Ευαγγελίου, αδελφοί. Ό,τι κάνουμε, να μην το κάνουμε από ανάγκη, επειδή μας το επιβάλλουνε. Να το κάνουμε με τη θέλησή μας. Γιατί αυτό που κάνεις με τη θέληση είναι που μετράει. Δεν μπορώ να στο επιβάλλω εγώ, και αυτό λέμε πολλές φορές. Η Εκκλησία δεν λειτουργεί σαν αστυνόμος στο να επιβάλλει το Ευαγγέλιο στον άνθρωπο. Να του πει αυτό πρέπει να κάνεις, έτσι πρέπει να είσαι, και αν δεν το κάνεις θα σε μαλώσω, θα σε κατηγορήσω, θα σε καταγγείλω στους άλλους. Δεν είναι αστυνόμοι οι αδελφοί. Και ούτε φέρνουν σε άσχημη θέση τους ανθρώπους. Αλλά ό,τι κάνει ο καθένας πρέπει να το κάνει με τη θέλησή του. Διότι ίσως δια τούτο εχωρίστη προσώραν για να απολάβεις αυτόν διαπαντός. Ουχή πλέον ως δούλων, αλλά υπέρ δούλων. Αδελφών αγαπητών, μάλιστα είσαι με, πόσο δε μάλλον είσαι και κατά σάρκα και εν Κυρίω. Και αν λοιπόν ο Θεός μας βοηθήσει να κάνουμε το θέλημά Του με την καρδιά μας, τότε τα αποτελέσματα που θα έχουμε, αδελφοί, θα είναι θαυμαστά μέσα στη ζωή μας. Θα δούμε ανθρώπους να είναι κοντά μας, γιατί πραγματικά η συμπεριφορά μας τους άλεξε, ο χαρακτήρας μας τους βοήθησε, και εκεί που αυτοί θα κάνανε λάθη στη ζωή τους, επιστρέφουνε και κάνουν το σωστό. Εάν λοιπόν έχεις εμένα κοινωνώ, εάν θεωρείς εμένα αδελφό, δέξου και αυτόν. Εάν με αγαπάς, να αγαπήσεις και αυτόν. Ξέρετε, αδελφοί, εάν αγαπάς αυτόν που, αν αγαπάω αυτόν που αγαπάς, σε σέβομαι. Πολλές φορές αυτό είναι σημαντικό. Εάν αγαπάω αυτόν που αγαπάς, σε σέβομαι. Και σε αγαπάω κι εγώ. Τιμάω αυτόν που αγαπάς. Και εάν σε αδίκησε σε κάτι ή σου χρωστάει, οικονομικά εννοεί, λογάριαζε τούτο σε μένα. Δηλαδή τι σου πήρε, θα στα δώσω εγώ. Εγώ ο Παύλος έγραψα με το χέρι μου. Εγώ θέλω πληρώσει για να μην συλλέγω ότι και σε αυτόν έτοιμη μου χρωστάς. Και πόσα είναι, αδελφέ, τώρα αυτά που μέσα σου στην καρδιά, πόσα σου χρωστάει. Θα στα δώσω εγώ. Καμιά φορά το κάνουμε. Δηλαδή, εγώ το έκανα πιο παλιά στα παιδιά μου. Μπαμπά, τσακώνεται. Μπαμπά, μου πήρε τη σοκολάτα. Τι σου πήρε, μια σοκολάτα. Θα στην πάρω εγώ. Τι σημαίνει, ότι βγάζω τα προσκόμματα από μπροστά. Γιατί αν βγάλεις τα προσκόμματα, ο άλλος δεν έχει να κατηγορήσει, διορθώνεται. Εάν εμένα μου χρωστάει, μου πήρε χρήματα, πρέπει να μου το αποδώσει, θα στα δώσω εγώ. Βγάζεις το πρόσκομα πρακτικά και διορθώνεται το πρόβλημα. Και λέει, πεπιθώσει στην υπακοή σου, είμαι σίγουρος ότι εσύ θα με ακούσεις, έγραψα σε σένα, εξ εύρων, ότι και πλειότερο από ό,τι λέγω θα κάνεις. Ενταυτό δε, ετοιμαζέμι και κατάλημα, επειδή ελπίζω ότι δια τον προσευχό σας θέλω χαριστή εις εσάς. Ξέρω ότι θα κάνεις περισσότερα από ό,τι σου είπα. Γιατί είσαι ένας καλός άνθρωπος, ένας αγαθός άνθρωπος, ένας καλός χριστιανός. Γι' αυτό λοιπόν θα έρθω να σε συναντήσω, να σε δω. Ελπίζω ότι με τις προσευχές θα μου ανοίξει δρόμο ο Θεός και θα έρθω κοντά σας. Εδώ ο Απόστολος Παύλος θεωρεί ότι η ζωή του είναι στα χέρια του Ιησού Χριστού, προσεύχεται για οτιδήποτε και περιμένει ο Θεός να του ανοίξει δρόμο για αυτά που προσεύχεται. Ασπάζονται σε Επαφράς ο συνεχμάλωτός μου εν Χριστώ, Ιησού Μάρκος ο Αρίσταρχος, ο Δημάς, ο Λουκάς η συνεργή μου. Η χάρις του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, ή μετά του Πνεύματος ημών. Αμήν. Και τώρα λέει και τους χαιρετισμούς από όλους τους αδελφούς. Όπως κάνουμε πολλές φορές και εμείς. Όταν πάμε σε μια άλλη εκκλησία, δίνουμε χαιρετισμούς. Και καμιά φορά το λέω, πάει και ο γιος μου στην Αθήνα, λέω να δίνεις χαιρετισμούς σε όλους τους αδελφούς. Όποιον βλέπεις, γιατί τους ξέρουμε τους περισσότερους. Να λες χαιρετισμούς από τον αδελφό ή την αδελφή, ας πούμε, ή από την Ελένη ή από τον Βασίλη. Ο Θεός να αναλάβει και να ευλογήσει. Αμήν.